На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли, скъпи приятели, в Зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Ето и темите днес. Седенето и последствията му върху организма.
Стресът влияе върху контрола на емоциите.
И поредицата Азбука на здравето, темата днес е с загадъчното заглавие «Прозрачният лекар».
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Седенето за кратко е полезно за възстановяване от стрес или физическо натоварване. Седенето за повече оказва неблагоприятен ефект върху организма, тъй като тялото е създадено за да се движи.
Доказателство за това е начинът, по който то е структурирано. Има 360 ставни връзки и около 700 скелетни мускули, които осигуряват лесно и плавно придвижване. Правилната циркулация на кръвта зависи от двигателната активност на тялото.
Какво се случва, когато седим за дълъг период от време? Гръбначният стълб представлява дълга структура, която се състои от кости и хрущялни междупрешлени дискове между тях. Ставни връзки, мускули и сухожилия, които са прикрепени към костите, укрепват цялата структура.
Обичайната поза при седене е извит гръбнак и отпуснати рамене, при която напрежението върху гръбнака е неравномерно. С течение на времето това води до износване на междупрешлените дискове, прекалено напрягане на определени сухожилия и ставни връзки.
Напрягат се и мускули, които имат отношение към разтягането при извита напред позиция на тялото. По този начин се свива и гръдната кухина, което означава, че белия дроб има по-малко пространство да се разширява при вдишване.
Това е проблем, тъй като с течение на времето се ограничава количеството кислород, което изпълва белия дроб и съответно по-малко е и количеството му в кръвта. Пониженото количество кислород вреди и на мозъка. Понижава се концентрацията, тъй като мозъчната активност се забавя.
Около скелета са прикрепени мускули, нерви, артерии и вени, които образуват меките тъкани в организма. Продължителното седене притиска, смачка и компресира и тези по-деликатни тъкани се повлияват от това. Може да се появи подуване или изтръпване на крайници.
Дългото седене също така временно деактивира липопротеина липаза, ензим, който разгражда мазнините в кръвта.
Данните от редица проучвания свързват продължителното седене с развитие на някой видове рак и сърдечни заболявания. Допринасят за развитие на диабет и проблеми, свързани с черния дроб и бъбриците.
Продължителното излагане на стрес потиква промени в нервната активност, в онези части на мозъка, които контролират страха, насилието и емоцията, показва ново изследване.
Констатацията е направена от анализи на мозъчни сканирания сред войниците, служили наскоро в Афганистан. Авторът на изследването Гуидо Ван Винген обяснява, че за пръв път може да се направи категоричното заключение, че последиците върху мозъка наистина се дължат на преживяванията в битките.
Ван Винген заедно със свои колеги проследява 36 войници в Афганистан, които са част от мисията за интернационална помощ в периода 2008-2010 година. Преди и след мисията си участниците претърпяват сканирания на мозъка, които биват сравнени с взетите от войници, които са останали в Нидерландия през този период. Участниците попълват и въпросници, които се отнасят до преживяванията им в битките.
Въпреки че никой от войниците, участващи в мисията, не развива посттравматични разстройства, при всички тях се отчита повишаване на активността на амигдалата и инсуларния кортекс, които отговарят за контрола на страха и бдителността.
Подобна нарастваща активност следва да трае по-малко или по-точно най-малко 2 месеца след връщането от бойното поле. Изследователите наблюдават и нервната активност в регионите на мозъка, които отговарят за контрола на емоциите сред войниците.
Видът на промените в мозъчната активност зависи от това, как войниците възприемат преживяванията, на които са били подложени, отбелязват експертите. Например, степента, на която даден войник възприема бомбена експлозия като заплаха, прогнозира степента на промяна на активността в емоционалния център на мозъка.
Скъпи приятели, след малко продължаваме с поредицата Азбука на здравето, така че не смените честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав, радиото Гласът на надеждата, а вие сте в компанията на Божидар и Ради. Програмата ни продължава с поредицата Азбука на здравето. Всъщност това ще бъде първата буква от азбуката на здравето. Днес ще говорим за дишането, до сега говорихме по-скоро в поредицата какво е здраве, какво е болест, но сега вече започваме с лекарствата, които са на наше разположение. От какво всъщност се нуждаем всички ние? Разбира се, от въздух. И този отговор ни навежда на един текст от първата книга на Библията «И Бог направи простора», се казва в Битие 1 глава 6 стих. Думата простор всъщност описва газовата обивка на Земята. 5 дни след създаването на атмосферата, Бог повиква в съществуване човека, като му дава от своя живот. Това е описано вече в следващата глава, 2 на книгата Битие. Но първичният живот не е достатъчен. Той трябва да се поддържа чрез вдишване на въздух, какъвто Създателят осигурява в изобилие.
Ние се нуждаем на първо място от въздух. Без него можем да преживеем само няколко минути, между 3 и 5. Наистина, ако човек подиша известно време чист кислород, може да удължи престоя си без въздух. След такава процедура един американски летец издържа под вода цели 15 минути и 13 секунди. Това е наблюдавано и регистрирано през 1930 година от американския физиолог Шнайдер.
И все пак това е изключителен случай за всички нас, обикновените хора, които не сме се надишали с чист кислород, нещата стоят по друг начин. Но да видим състава на въздуха. Преди години в шведския град Упсула работи като помощник аптекар един буден младеж, който се казва Карл Шеле. В свободното си време той изучава стари книги по химия и постоянно прави различни опити, за да разбере какъв е състава на веществата. Веднъж Шеле изкаря фосфор в затворена колба, след това пръща колбата в съд с вода и я отваря. Водата нахлува и напълва само 1/5 от нея. Тогава той стига до извода, че се загубва онази част от въздуха, която поддържа горенето. После забелязва, че останалите 4/5 от въздуха, които не поддържат горенето, не поддържат и дишането, защото мишка, оставена в тази част от въздуха, умира веднага от задушаване. Затова експериментаторът нарича тази част от въздуха мъртъв въздух.
Скоро след това любознателният Карл извършва друг опит. Загрява се литра и отделя полученият газ. Когато поднася към него тлеща клечка, тя изведнъж пламва. Изненаданият мъж започва да тича с аптеката и да вика: «Получих огнен въздух!» Така той разбира, че този огнен въздух е същият, който поддържа горенето на фосфора и дишането на мишката, и че в атмосферата е разреден с мъртъв въздух. Днес го наричаме азот.
Без да знае за откритието на Шеле, 2 години по-късно английският химик Джозеф Пристли стига до същото заключение, но по друг път. Той загрява в затворен съд червен живачен окис и установява, че полученият при нагряването газ поддържа буйно горенето и прави леко дишането, и веднага съобщава за своето откритие на известния френски химик Лавоазие, който повтаря опита и нарича открити от Пристли газ жизнен въздух. Днес го наричаме кислород. Нарича го така, защото той поддържа живот.
Ето го и постоянният газов състав на атмосферата. Азот около 78%, кислород около 21%, аргон около 1%, неон, хели, водород и други в изключително малки количества.
Но внимание, в чистия атмосферен въздух тези съставки са в постоянни съотношения. Ако се изменят, въздухът от приятел на човека и живота се превръща в безпощаден враг и унищожител.
Близо до град Неапол, Италия, се намира известната кучешка пещера. Тя не е свърталище на кучета, както може би предполагате. Всяко куче, което влиза в нея, умира от задушаване. Пещерата е наситена с въглероден двуокис, който като по-тежък газ се задържа до около 1 метър височина. Ниските животни измират, защото попадат в пласта, където преобладава въглеродният двуокис.
Подобен е случаят и с мъртвата долина, която се намира на остров Ява. В нея не може да оцелее нищо живо. Причината е същата. И така, за да съществуваме, ни е необходим наситен с кислород въздух, но и това дори не е всичко.
Кой се унимат на живота? Дишането. Тоест, дишане равно на живот. Една от най-вредните привички на съвременния човек е отказът от дълбоките вдишвания, казва Петър Димков, известен природолечител.
Когато искаме да проверим дали някой е жив, опитваме да установим дали диша. Дишането наистина е синонима на живота. Въздух има. Ако има дишане, значи сме живи. Ако има въздух, но няма дишане, няма живот. Липсата на дишане е равна на смърт. Но какво дишаме? Не е достатъчно само да дишаш, за да си здрав. Необходим е чист и свеж въздух. А съвременните изследвания показват, че храним дробовете си от наличното най-голямо сметище на Земята. И това е атмосферата.
Замърсяването на атмосферата с вредни газове не е от вчера. Отпадните продукти от металургията, рудодобива, химическата индустрия, транспорта и други са разпръснати из въздуха. Изчислено е, че всяка година газовата увивка на Земята е бомбандирана с над 20 милиарда тона газове и над 1 милиард тона други съединения. Американският хигиенист Луис Батан пише: или хората ще направят така, че във въздуха да има по-малко дим, или димът ще направи така, че на Земята да има по-малко хора.
И докато човекът руши или замърсява природата, се натъкваме на чудни фабрики за кислород. Ето Битие 1 глава, 11 стих. И Бог каза да произрасти трева семеносна и плодоносно дърво, което да ражда плод.
През един топъл и слънчев следобед, големият английски химик Джозеф Присли стои в своя работен кабинет и втренчено наблюдава нещо. На огряна от слънцето масичка блести стъхлен похлупак, а под него пъргаво се движи мишка. Под похлупака в стъкленица с вода е поставено и едно зелено клонче от мента. Какво всъщност прави ученият? Дълго време той се мъчи да открие откъде се набавя кислород в атмосферата, след като постоянно се изразходва при вдишването на животните и хората или при горенето и гниенето. Този следобед той стои на прага на велико откритие. Няколко дни наред химикът поставя по една мишка под стъкления похлупак, но само след няколко часа всяка от тях умира, защото живителният кислород под похлупака се изчерпва.
И тогава, един ден, Присли поставя заедно с мишката и клонче мента. Цял ден животинчето е живо и диша съвсем свободно, без да чувства кислороден глад. Присли стига до извода, че растенията насищат въздуха с кислород, като го правят годен да съхранява живота. Неговото откритие, че животните с дишането си правят въздуха негоден за дишане, а зелените растения го очистват, поразява съвременниците му. Ученият многократно повтаря опита си и получава същия резултат. Мишките остават живи, но един ден, когато гъста и непрогледна мъгла закрива слънцето над Лондон, мишките, стоящи под стъкления похлупак, отново започват да умират и никакви зелени растения не са в състояние да ги спасят.
Великият химик оставя много изненадан и озадачен. Не може да си обясни наблюдаваното. По-късно холандският химик-физик Ян Ингенхаус, швейцарският ботаник Жан Сенебие и големият руски учен Климент Аркадиевич Тимирязев установява, че зелените растения отделят кислород само денем при слънчево осветление. Те разбират, че растенията очистват въздуха, извършвайки един процес, който наричат фотосинтеза, т.е. самостоятелно хранене.
Този процес се извършва в зелените части на растенията с помощта на слънчевата светлина. Фото, знаете, на гръцки означава светлина. За самостоятелното хранене на растенията са необходими още въглероден двуокис, вода и топлина. Въглеродният двуокис те приемат от атмосферата, а топлина и вода досещате се откъде. Фотосинтезата се извършва предимно в листата на растенията, защото те съдържат зеления пигмент хлорофил. Благодарение на него се произвежда кислород. Земните растения са уникални по рода си. Те са единствената жива маса, която поема въглероден двуокис, а отделя кислород, от който се ползват останалите живи организми.
Ще спомена, между другото, че е изчислено, че за едно денонощие едно дърво отделя толкова кислород, колкото е необходим за дишането на трима души за същото време. А един хектар гора произвежда 180-200 кг кислород дневно. Кой надари природата с тази способност? Да, Бог. И до днес поддържа кислородния баланс в природата чрез свойствата, които е заложил в гените на дърветата и растенията.
А какво би станало, ако те нямаха тези чудни способности? Скъпи приятели, ще се срещнем в следващите минути с прозрачния лекар, но това след малко. Затова предстои най-важното в предаването днес, така че останете с нас до края.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте отново! Това е По-добре здрав по радио Гласът на надеждата. На линия сме отново Божидар и Ради, за да си говорим за азбуката на здравето. И днес дори сме на първата буква от тази азбука. Дишането. Без дишане няма живот. Говорихме за това, кое поддържа живота, за чудния механизъм, който ни осигурява кислорода и за дишането, за природния баланс и свойствата, които са заложени в дърветата и растенията, така че да ни осигурят въздуходен за дишане. Но сега да поговорим и за това как ни лекува чистият въздух, т.е. прозрачният лекар. Именно това е той. Лечението с чист въздух в Русия, например, е наречено пролетно лечение. Болните от градовете са изпращани сред природата, където има достатъчно чист въздух, а обстановката е по-спокойна. Видният терапевт Захарин смята въздуха за средство, превъзхождащо всички други с лечебните си свойства, а древните гърци казват, че въздухът това е изворът на живота.
Ако искаме да сме здрави, трябва по-често да посещаваме кабинета на доктор Въздух, който се намира на следния адрес. След природата. Там е необходимо да дишаме с пълни гърди. И естествено да се задържаме колкото е възможно повече време там.
Домовете ни трябва всекидневно старателно да се проветряват. Ето един малък аргумент. Изчислено е, че от горните дрехи на един човек могат да се отделят около 70 000 прашинки. В стаите също има много прах, който е преносвач на микроби, които лесно попадат в дихателните пътища и заразяват потърпевшите. Изчислено е, че в 1 грам прах могат да се изброят до 200 000, 300 000 микроби. Знае се, че човек диша повърхност, но когато около него е запрашено. Това, разбира се, допълнително уврежда здравето.
Йогийски лидери твърдят, само едно поколение правилно дишащи хора ще възроди човечеството и ще направи болестите толкова рядко явление, че на тях ще се гледа като на нещо необикновено.
Ето един цитат от световно известната авторка Елън Уайт, която, знаете, има отношение към здравните теми. Тя пише в Пътят към здравето: въздухът е приготвената от Бога храна за дробовете. Какво лекува прозрачният лекар, когато дишаме където, колкото и както трябва? Пълното дълбоко дишане на чист въздух, изпълващо дробовете с кислород, пречиства кръвта. Това е отново цитат от Елън Уайт. кръвта става по-светла и се разнася като животворна струя по всички части на тялото. Дълбокото дишане успокоява нервите, възбужда апетита, спомага за доброто храносмилане и предизвиква здрав, ободряващ сън.
Чист въздух плюс дълбоко дишане е равно на крепко здраве. Това е рецептата. По-проста и по-ефективна от нея няма. При това е безплатна. Или отиваш в кабинета на доктор Въздух в природата, или му отваряш вратата или прозорица, за да може той да посети дома ти. Това е всичко.
Скъпи приятели, както тялото има нужда от кислород, така и душата изпитва тази необходимост. Но кой е духовният кислород? Павел пише до солунците в първото си послание, 5-та глава. Непрестанно се молете. Молитвата е дишането на душата. Тя е тайната духовна сила. И никакво друго благодатно средство не може да я замени, нито да запази здравето на душата.
Макар че около нас може би се намира една опетнена и покварена атмосфера, ние няма защо да дишаме нейната отрова. Напротив, ние можем да живеем в чистата небесна атмосфера, като издигаме душата си в Божието присъствие чрез искрена молитва.
Можем да погледнем и два примера, този на Христос и този на Волтер. Христос постоянно диша небесен кислород. Минутите не му стигат, диша с часове и живее безгрешно. А Волтер е попитан, какво е отношението ви с Бога? Той отвръща, поздравяваме се, обаче не си говорим. Скъпи приятели, дали си даваме сметка колко е важно да се молим? Имаме ли време за спокоен разговор с Бога? Или само набързо го поздравяваме с извинението, че нямаме време от ангажименти? Често ли дишаме? И дишаме ли изобщо небесна атмосфера?
Нека да запомним. Отношението ни към молитвата открива отношението ни към Бога. Примерът на Христос и Волтер доказва този факт. За да сме духовно здрави, трябва да отделяме повече време за молитва и размисъл за небесните реалности.
Скъпи приятели, ето и какво можем да заключим от всичко, което казахме днес в Азбука на здравето. Подходящи са думите на доктор Георги Ефремов, който казва: «Нечистият въздух е като вампир, който стои над леглото на спящия и дебне да го удуши». А в повестта на Павленко Щастие един лекар съветва: «Научете се да дишате, свиквайте да се отнасяте към въздуха като към храна, опитвайте го на вкус и на мирис, наслаждавайте му се като лакомник, пийте само чист въздух, прочистете се напълно с него, измийте всяка клетка, още от тази минута започнете да приемате въздух в неограничени дози».
Възможно е да го направим физически и духовно. Никой и нищо не може да ни попречи. Затова нека да опитаме да нахраним пребогато тялото и душата си, ако искаме да сме здрави, цялостно здрави.
приятели, това беше всичко за днес. В по-добре здрав, слушайте ни отново в понеделник по това време на тази честота, но ако искате нова порция здраве или пък ви се е приискала друга духовна храна, ще я намерите в архива на нашите сайтове awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!